U posjeti mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj ovih dana nalazi se i brat Rišar, sabrat manastira u Tezeju u Francuskoj, pa evo ime naših slušalaca i u svoje lično ime želim da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu u Crnu Goru.
E, bolje vas našli u Crnoj Gori.
Brat Rišar, inače, iako Francuz, govori izuzetno dobro srpski jezik, tako da ćemo moći veoma lako da se sporazumijevamo, što znači da nam neće trebati prevodilac. Ali razlog njegovog boravka jeste susret sa visokoprosvećenim mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem, a on nam dolazi iz jednog interesantnog manastira Tezeja, koji već decenijama okuplja veliki broj mladih ljudi, a tema je svakako hrišćanstvo i sve ono što je vezano za biblijske teme koje, možemo slobodno reći, život znače. Pa eto, na početku, zamolit ćemo ga da nam se predstavi.
Da, ja sam brat Rišar, u stvari jesam sada Francuz, ali rođen u Švajcarskoj, prije malo više od 50 godina. I kad sam imao 16 godina sam prvi put išao u Teze, to nije tako daleko od Švajcarske. I onda poslije gimnazije sam ostao tamo mjesec dana da volontiram, da pomažem. I onda sam vidio da trebam više vremena da provedem ovako u molitvi. I produžio sam na godinu dana volontiranja, onda sam ušao u bratstvo Tezeja. I sad od 79. godine živim tamo kao brat. I kao u svim manastirima ima razne poslušanje, dobio sam ovo i druge stvari. I prvi put su me braća poslali u Jugoslaviju štadašnju 87. godine.
Evo, možete nam reći nešto o vašem manastiru? Kako je sve to počelo, kada je bilo i ko su ljudi koji su zaslužni za početak i osnivanje manastira?
A osnivač našeg manastira, to je brat Rože, tako njemu ime, on je rođen 1915. godine, isto u Švajcarskoj, ali to je slučajno, nas ima sad u bratstvu više od 25 naroda i država. I on je 1940. godine, za vrijeme Drugog svjetskog rata, išao u Francusku i tražio je mjesto gdje on bi počeo taj zajednički život. Na početku još nije bilo sasvim jasno da li će to biti baš manastir, ali imao tu jaku želju da se živi neki živi znak za pomirenje hrišćana, ne da bi hrišćani bili jači protiv drugih nešto, ali da hrišćani pomireni bi bili neki kvasac mira, jer on se rodio za vrijeme Prvog svjetskog rata, došao tu za vrijeme Drugog svjetskog rata i njemu je bilo to pitanje mnogo važno, što mogu hrišćani da učine za mir Boži u našem svijetu. Znači, došao je tamo u to selo, to je malo selo, ima osim manastira možda 50 stanovnika, to je stvarno ništa, ali ima stari hram iz 12. vijeka, posvećen Svetoj Mariji Magdalini. I onda je dobio dozvolu od mjesnog biskupa tamo da se koristi ta crkva koja je bila uglavnom prazna za molitve bratstva koje je nastalo malo po malo. 49. godine je onda bilo sedmero braća i tada su se onda savjetovali za monaški život i onda su došli više braće. Oni su mislili na početku da će to ostati tako malo, 10, 12, da bi oni se molili Bogu, živjeli. Oni su pomogli već na početku, je brat Rože primio izbjeglice, Jevreje i druge, i poslije rata djecu koje su bile napuštena zbog rata. I tada je rođena sestra njegova došla u selo, naravno ne u manastir, ali u neku kuću i tamo su se braća pobrinula, tražili hranu za tu djecu, organizovali školu, jer čak nije bilo škola u tom malom selu. I poslije, kad je bilo malo veći broj braća, oni su otišli da rade u saradnicima. Ovako, kao da živimo naš život u isto vrijeme, da budu s ljudima u blizini, 40 km od Teza u jednom industrijskom gradu. I poslije su otišli u Alžir. Isti način života, ovako molitva, ali među ljudima. I to je možda nešto posebno u Tezeu od početka, da to traganje za unutarnjim životom kroz molitvu, kroz čitanje Svetog pisma, Svetih otac i ljudska solidarnost, to ide nekako ruka u ruku.
Šta je to po čemu je vaš manastir i vaše bratstvo poznato? Mi smo već imali prilike i naši slušaoci da upravo razgovaramo sa jednom grupom mladih ljudi koji su posjetili vaš kamp i bili na jednom, da kažem, putovanju i zajedničarenju sa hrišćanima iz gotovo cijelog svijeta. Šta je to što na tim i u tim kampovima se nudi mladim ljudima?
Da, to na početku nije bila namjera braće da se organizuje kamp ili susrete za mlade, ali već 50-ih godina su se neki zanimali da dođu, to ne samo u Tezeu, nego i na drugim mjestima, kao što čini mi se da je bilo ovdje. Ja sam onda upoznao prijatelje u Srbiji koji su išli u manastire, posjetili, tražili Boga i tako na zapadu 50-ih, 60-ih godina. I onda su braća odlučila, nije to bilo baš lako, odlučila su stvarno širo otvoriti vrata tim mladim posjetiocima i stavili su šatore na početku, zidali pa onda neke kućice. Onda su Njemci, jedna grupa Njemaca ponudila da pomaže da se zida crkva pomirenja baš među Njemačke i Francuske, jer ta mala crkva u selu, to stoje 100 ljudi, to je to. I od tada smo krenuli tim susretima, znači mladi dolaze obično na nedjelju dana, oni se pridruže našim molitvama, to imamo 3 puta na dan, jutarnja molitva, služba, podnevna i večernja, to su molitve sa psalmima i nekoliko pjesama gdje se ponavlja jedan stih iz psalma ili od Svetih otaca mnogo puta. To nešto liči možda na izihasičku tradiciju, znači to takva molitva. I onda svaki dan je kao kratko predavanje ili uvod u biblijsku temu. I onda mladi dalje razgovaraju, ne toliko da oni tumače Bibliju, nego više da povezuju ta poruka evanđelja sa situacijama gdje oni žive. I onda ima naravno i kulturno izmjena iskustva, neke igre, neke pjevanje, jer i to je dio naravno tih susreta. Znači to su dvije stvari, mi manastir, oni ne ulaze, mi tamo živimo u našem manastiru, tamo radimo jer mi živimo od svog rada, znači to je brat Rože osnivač dio, da bratstvo kao takvo živi od svog rada, imamo keramiku, knjige, CD-ove i tako dalje. I pored nas, znači je to mjesto za te susrete i tamo gdje smo zajedno je u hramu, u crkvi, na zajedničkim molitvama.
Pomenuli ste nekoliko puta i u ovom našem razgovoru to tumačenje i čitanje Svetih otaca. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu ste i održali neko predavanje na tu temu neopatristike ili novog doživlja i novog tumačenja ili ponovnog vraćanja svetim ocima, koje dosta koristi otac Georgije Florovski u svojim spisima i djelima i tumačenjima. Šta nam vi možete o tome nešto više reći?
Da, u stvari nije to glavna tema bila, ali ja sam se dovezao na to zato što u Tezeu često govorimo o izvorima vjere. To je osnivač Bratrože možda uveo kao neki izraz i baš ove godine smo htjeli posebno da naglasimo otkrivanje ili obelodavljivanje tih izvora vjere. U Beogradu sam se nadovezao na to što Origen kaže da je Sveto pismo kao studenac gdje možemo da nađemo žive vode, ali on u stvari tumači, to je u jednoj besedi o knjizi brojeva u Starom Zavjetu, gdje je govor o jednom studencu. I on kaže, a šta je taj studenac, jer tamo piše da carevi i knezevi kopaju ili iskopaše ovog studenaca. On kaže, to su apostoli koji su iskopali iz starih spisa Starog Zavjeta živu vodu, evanđelja. I znači izvore vjere. I u Lyonu, znači u to vrijeme kad je brat Rože osnivao Teze, je bilo ta isto neka neopatristika, ako se tako može da se kaže, bili su jezuiti, Henri de Lubac, Jean Dalielu i drugi, koji su 42. godine pokrenuli istavaštvo svetih otaca. Latinski tekst ili grčki, latinski ili grčki tekst i onda francuski prevod. I nije njima bilo toliko samo do znanstvenog rada, nego do pitanja kako se vratiti stvarno tim izvorima naše vjere, kako ih činiti dostupnim u prijevodu i kako obnoviti, znači, teologije, da teologija nije neki suvi sistem neke scholastike, nego da živi od riječi Božje u Svetom pismu i kod svetih otaca koji nama pomažu da tako čitamo Sveto pismo. I sad u TZU, naravno, to nije fakultet, to mladi dolazi koji nisu teolozi. Mislim, mi teologa dolazi, naravno, ali svi dolazi. Ali mi bismo htjeli njima činiti izvore vjere dostupnim. I zbog toga svaki dan njima dajemo odlomak iz Svetog pisma i tumačimo. Ali ja sam u Beogradu malo govorio o tome kako mi, braća, se pripremimo za to. Znači da bismo htjeli u duhu svetih otaca čitati Sveto pismo, ne samo kao neke informacije o nekim verskim temama, nego baš čitati u tom molitvenom duhu i, kao Origen kaže, iskopati tu stijenu odakle izvire ta živa voda Hristova.
U posljednje vrijeme imali ste nekoliko susreta, bili su u Rimu, također ste i posjetili Vaseljensku patrijaršiju i obišli svetinje. Kakav je bio doživljaj i šta je to što je okarakterisalo ova dva susreta?
Da. Ne, oni susreti, mi kažem da su kao stanice na hodočašću povjerenje na zemlji. I samo da se vraćam kratko nazad kako je to došlo do toga, kad je bilo veći broj mladih u TZ-u, često je bilo pitanje, ali šta dalje, nedjelju dana su tu i mole se Bogu i otkriju nešto i poznaju jedni druge, onda moraju se vratiti naravno u svoje sredine, država i tako dalje. I mi nismo, ili brat Rože je mnogo to naglasio, htjeli nikako sadržati mlade oko sebe ili stvoriti neki pokret ili organizacije, nego uvijek rekli pa vratite se u vaše crkve, tamo gdje pripadate, tamo gdje je vas vama Bog dao mjesto da živite svoju vjeru i svoj podvig. I onda su ponekad rekli, blago vama, vi imate taj manastir, Brežuljak, lijepa priroda i mi moramo da živimo u tim velikim gradovima. I onda brat Rože rekao, idemo i mi. I onda smo 78. godine prvi put organizovali Evropski susret mladih, tako smo izmislili naziv, u Parizu i obilazili parohije u Parizu, raznih crkava, katoličkih najviše, ali i drugih, koji su htjeli da se uključe. I rekli, hoćete primiti nekog gosta ovako u kući, 5 dana, 6 dana. I program je bio slično kao teze, ujutarnje molitve u svim tim parohijama i podnevna i večerne u velikim crkvama, kao Notre Dame, Saint-Sulpice i drugim crkvama. I tokom dana isto tako razgovore u grupama, radionice, upoznavanje šta se dešava u toj crkvi. I tako smo to nastavili od 78. godine, uvijek krajem svake godine, jedan evropski susret i ponekad drugi manji susreti ovako u jednom gradu, zavisno od poziva koje smo dobili. I sad smo bili u Rimu od 28. decembra do 2. januara po pozivu pape Benedikta 16. On nije bio u TZ-u, ali je bio dobro upoznat sa bratom Rožeom. Kad je on bio nadbiskup u Minhenu, tamo je bilo ne baš susret, ali ovako jedan dan molitve i to. I to je bilo doživljaj, je bilo 35.000 učesnika koji su došli u Rim, pa onda još mladi iz samog Rima koji su se uključili. I bili su smješteni, ne svi u porodicama, jer bilo ogroman broj, nismo tu uspjeli, neki u porodicama, drugi u školama, u nekim dvoranama, ali svi su imali krov barem nad glavom. I ujutro su se molili u 200 parohi otprilike, taj jutarnji program. I u podne i na večer smo išli po raznim velikim bazilikama u Rimu. I nisu nikad bili svi zajedno, naravno je ne mogu stati ni u velikim bazilikama 35.000 ljudi. I onda 29. decembra smo svi zajedno bili na trgu Svetog Petra. I tamo je bio, znači, Sveti Otac, Papa. Bio jedan vikan episkop iz Ukrajine, koji je došao iz Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, koji poznaje teze dobro. Bili su pastori protestantskih crkava i onda svi ti mladi, 45.000 mladih, na tom trgu, svi su imali sveće u ruku. I bio pun mjesec, to nismo namjerno napravili tako. I stvarno je bilo molitva, znači nije bila neka manifestacija, nego kao u Tezeu smo pjevali psalam, smo pjevali te pjesme koje ti mladi znaju, čitali Sveto pismo, čutali 10 minuta. To toliko ljudi, ta čutanje je bilo nešto mnogo duboko. I onda nastavili sa ektenijom, sa molitvama, pa se iguman naš brat Alojz obratio papi, papa, svim mladima, i onda smo još pjevali. To je bilo zaista veliki doživljaj. I onda smo odmah od 3. do 6. bili u Carigradu, tako se uklopilo, bio poziv Carigradskog patrijarha Vatolomeja, ali 100 mladih nismo bili, 35.000 i Petro braće. I ti mladi su bili smješteni u raznim crkvama Carigrada, ne samo pravoslavne, nego i katoličke, jermenske, jer nema toliko hrišćana uopšte u tom gradu. I to je bilo dogovor da tražimo u svim porodicama koji žele da se uključe. I onda smo, to je bilo predivno iskustvo i u Balukli, manastir gdje su grobovi svih patrijarha zadnjih vremena. Išli smo na Halki, tamo gdje bi trebao da se opet otvori bogoslovija. Bili smo onda u subotu na Fanaru, na večernje, u oči bogojavljenja. I tamo je nas patrijarh mnogo lijepo primio i baš govorio i nama i mladima koliko Vaseljenska, Carigradska crkva se zanima za približavanje svih hrišćana već odavno i da je patrijarhu drago da se mladi uključe u to traganje pomirenja, povjerenja među hrišćanima. I jednu večer smo imali molitvu, malo kao što imam i u Teze u jednoj katoličkoj crkvi. Tako je to isto bilo mnogo lijep doživljaj. Prije toga smo bili pozvani prije 2 ili 3 godine u Moskvi. I tamo je bilo malo drugačije, zato što dobili smo poziv od mitropolita Ilariona da dođemo za vrijeme strasne nedelje. I onda je bilo 250 mladih koji su bili smješteni u 6 parohija i tamo smo jednostavno učestvovali u svim bogosluženjima, jer to je toliko ispunjen kad se čita 12 evanđelja, pa na Veliki petak smo bili u
statije,
da. I na Veliki petak smo bili u Putovo, tamo gdje je hram novih mučenika ruskih. I onda, naravno, noć Vaskrsenja, i to je bilo veliki doživljaj. I tamo su bili i neke iz Crne Gore, u Moskvi, smo se upoznali.
Dobro, evo, interesantno je u svakom slučaju čuti sve to. Interesuje me, pošto se nalazite, da kažem, u srcu Evrope i cijela ova priča o Evropskoj uniji, o zajednici svih naroda, u svemu tome čini mi se da sad mi hrišćani, da li rimokatolički ili pravoslavni ili bilo koji drugi, nalazimo neka svoja mjesta u toj ujedinjenoj Evropi. Živimo u jednom društvu sekularizovanom, u kome je država odvojena od crkve, ali u kojoj mjeri vi smatrate da je to moguće odvojiti i podijeliti čovjeka, da je jedan odnos čovjekov prema crkvi, a jedan odnos prema životu. I da li je uopšte to moguće napraviti, jer to je problem za svakog čovjeka?
Da. Pa dobro, u Francuskoj imam malo duže iskustvo s time, jer tamo je crkva i država su odvojeni dosta strogo. To je bilo jedan zakon 1905. godine, gdje su se to nekako regulisalo, da crkve koje su zidane pre toga, znači prije 1905. godine, pripadaju kao takve državi, ali crkva ima isključivo pravo da ih koriste dok ima vjernika, dok ima mise, dok ima bogosluženja, života. I to nije tako loše, zato što ima mnogo, kao u Tezeu, ta crkva iz 12. vijeka, to niko ne bi mogao da financira sam, ta parohija, ali tu je ta crkva i ljudi imaju pravo, mislim, vjernici da to koriste. Nema vjeronauke u školi u Francuskoj, što ne znam da li dobro nije, ali to jeste tako, ali vidim da sad dosta mladih dolazi, na primjer, kod nas, ali ne samo kod nas, koji pored škole se onda okupljaju na vjeronauku. Oni to zove omonri, kao dušobrinstvo pri školama. I čini mi se da danas možda niko ne bi želio da se to mijenja, jer onda, u Francuskoj kažem, onda je crkva tu slobodna, nema nekih prepreka. I država, opet je država, mora da pazi na prava svih ljudi na isti način, i ponekad naravno dođe do hrišćanski stav i državni stav i nije možda isti, ali smatram da možda ne bismo trebali previše žaliti sa nekim vremenima koji su bili, nego više se setiti da prvi hrišćani, ili čak i za vrijeme cara Konstantina, car Konstantin je dao svima slobodu. Od početka nije napravio od hrišćanstvo državnu religiju, nego rekao neka svi se mole Bogu kako znaju, kako su otkrili, i možda se nekako vratimo toj situaciji, da moramo se boriti da hrišćani imaju prava, ne samo da svako vjeruje što hoće, nego da i u javnom životu ima prostor za crkve, za bogosluženje, ima hrišćanske škole, na primjer, dosta koji dobro funkcionišu. Ali možda najvažnije je da su ljudi, na primjer, ima dosta koji su bili kao studenti kod nas već prije 20 godina, pa su išli dalje možda u ekonomskom životu i političkom životu, i da tamo ostaju hrišćani. I da nisu sad tamo izabrani u skupštini ili u ministarstvu zato što su hrišćani, ali su tamo zato što su sposobni, ali pošto su i hrišćani, mogu utjecati da bude društvo humanije, da ima više pravde za svi. I možda često citiramo ili volimo kad kaže u pismu Diognetu, to iz trećeg vijeka, kako autor, nepoznati autor, kaže: ono što je duša u tijelu, to su hrišćani u društvu. I kaže, ne razlikuje se, ne vidi se odmah, ali oni oživljavaju sve oko njih. I čini mi se da možda u Evropi je za tako vrijeme. Da...
To je ono iz Evanđelja, vi ste sol.
Vi ste sol zemlje, baš tako, da. I čini mi se da i državnici se zanimaju za ulogu hrišćana u društvu. Jedan primjer, možda sad malo čudan, mi smo imali taj evropski susret u Rotterdamu prije 3 godine, znači prije Rima bio u Berlinu i prije toga u Rotterdamu, i tamo je gradonačelnik musliman. Ne znam da sad koliko on praktuje, on je Holanđanin, naravno on je se tamo rodio, ali ima imigracije. I on je toliko pomogao da susret dobro prođe, zato što on kaže u toj praznini u društvu hrišćani mogu pomoć mladima i ljudima da gledaju sa više optimizmom i više nekom pouzdanjem prema budućnosti, i možda možemo sada tako svjedočiti. Znači ne direktno utjecati kako je to ranije bilo, nego da ljudi vide vaša dobra djela. Isto kaže tamo u Evanđelju po Mateju, i da slave Boga, da kaže ipak nije tako loše da hrišćani i postanu. I možda će se oni opet vratiti crkvi ili vjeru.
Ja ostaje mi samo da vam se zahvalim na ovom razgovoru, i da naravno i vama i svima nama poželim da imamo uspjeha u tom našem radu, da prije svega našim životima svjedočimo postojanje Božije, tako da se svjetlost vaša pred ljudima, da ljudi vide dobra djela i da na taj način i proslavljaju Boga koji je na nebesima, i da što više ljudi otkrije u svome srcu postojanje Boga i taj značaj života sa Bogom i u Bogu i radost.
Svatak. I radost.
Hvala vam puno.
Hvala vam. Dobro.
Dobro.